Գիրք 4. Վստահել երբեմն նշանակում է մատնել։ Գլուխ առաջին. Մի մայր, որ հանդիպում է մի ուրիշ մոր։ Այս դարի առաջին քառորդին Փարիզի մոտ Մոնֆերմեյում հասարակ ճաշարանի նման մի բան կար, որն այժմ այլևս չկա։ Այս ճաշարանը պահում էին Թենարդիե ամուսինները։ Այն գտնվում էր Բուլանժե նրբանցքում։ Դրան ճակատին երևում էր պատին գանված մի տախտակ։ Այդ տախտակի վրա նկարված էր մի բան, որ նման էր մեջքին մի մարդ գցած մի այլ մարդու։ Շալակված մարդը գեներալի մեծ ու ոսկեհուռ ուսադիրներ էր կրում, որոնց վրա արծաթագույն խոշոր աստղեր կային։ Նկարի մնացած մասը ներկայացնում էր ծուխ և հավանաբար որևէ ճակատամարտ։ Ներքևում կարդացվում էր հետևյալ մակագրությունը. Վաթերլոյի սերժանտը։ Ոչ մի բան այնքան սովորական չէ, ինչքան պանդոկների դռան առջև ընկած սայլը։ Սակայն այդ սայլը, կամ ավելի ճիշտ սայլի բեկորը, որ Վաթերլոյի սերժանտ ճաշարանի առջև փողոցը դարձնում էր անանցանելի, 1818 թվականի գարնան մի երեկո իր զանգվածով գրավել էր անկասկած այդտեղից անցած մի նկարչի ուշադրությունը։ Դա առաջամասն էր այն բեռնասայլերի, որ գործածում են անտառոտ վայրերում փոխադրելու համար հաստ տախտակներ կամ ծառերի բներ։ Այս առաջամասը բաղկացած էր երկաթե զանգվածային առանցքավոր սռնակից, որին ամրացած էր մի ծանր քեղի և որ հենված էր երկու ահագին անիվների վրա։ Այս ամբողջը մի հաստ ու կարճ, ծանր ու տձև բան էր և կարծես մի վիթխարի թնդանոթի հրետանասայլ լիներ։ Անիվների շառավիղները, անվակունդերը, քեղին ու սռնակը ծածկել էր ցեխը, մի զզվելի դեղնավուն, նմանային գույնին, որով այնքան հաճությամբ ներկում են մայր եկեղեցիները։ Փայտը կորել էր ցեխի տակ, իսկ երկաթը ժանգի։ Սռնակից, որպես զգեստավորություն, կախ էր ընկել տաժանակիր գողյաթին արժանի մի ծանր շղթա։ Այդ շղթան մտածել էր տալիս ոչ թե այն գերանների մասին, որ նա պարտավոր էր փոխադրել, այլ մաստոդոնտների ու մամոնտների մասին, որ նրան կարող էին լծել։ Նրանից թիարանի հոտ էր փչում, այն էլ գերմարդկային, կիկլոպյան թիարանի և կարծես որևէ ճիվաղից էր պոկվել։ Հոմերոսը դրանով կկապեր Պոլիֆեմին, իսկ Շեքսպիրը Կալիբանին։ Ինչու էր բեռնասայլի այս առաջամասը գտնվում փողոցի այդ կետում։ Նախ փողոցը խցանելու, հետո վերջնականապես ժանգոտելու համար։ Սոցիալական հին իրավակարգում կան բազմաթիվ հաստատություններ, որ այդպես օրը ցերեկով գտնվում են նրա ճանապարհի վրա և որոնք այդտեղ լինելու այլ պատճառ չունեն։ Շղթայի կենտրոնը սռնակի տակից բավական մոտենում էր գետնին և նրա կորության վրա, ինչպես ճոճի պարան, այդ երեկո կողք-կողքի նստել էին սքանչելիորեն իրար պարուրված երկու փոքր աղջիկ, մեկը մոտավորապես 2.5 տարեկան, մյուսը 18 ամսական, փոքրը մեծի գրկում։ Խելացիորեն կապված գլխաշորն արգելում էր նրանց ընկնել։ Մի մայր տեսել էր այդ զարհուրելի շղթան ու ասել, ահա մի խաղալիք երեխաների համար։ Երեխաները, որ իդեպ շնորհալիորեն պճնված էին, այն էլ որոշ նրբաճաշակությամբ, ճառագայթում էին գոհունակությունից։ Կարծես հին երկաթեղենների մեջ դրված երկու վարդ լինեին։ Նրանց աչքերը հաղթանակ էին արտահայտում, իսկ թարմայտերը ծիծաղում էին։ Մեկը թխահեր էր, մյուսը շագանակագույն։ Նրանց միամիտ դեմքերը հիացած զարմանք էին։ Քիչ դենը գտնվող ծաղկած թուփն անցորդներին անուշ բույր էր ուղարկում, մինչդեռ թվում էր, որ դա երեխաներից է գալիս։ Նա, որ 18 ամսական էր, մանկական ողջախոհ պարկեշտությամբ ցուցադրում էր իր սիրուն, մերկ փորը։ Այս զույգ սքանչելի, իրենց երջանկությունից շաղված ու լուսաշող գլուխների շուրջն ու ներքև, բեռնասայլի վիթխարի առաջամասը ժանգից սևացած ու գրեթե զարհուրելի, ամբողջովին խառնափնթորված ահավոր կորություններից ու անկյուններից շրջանակ էր կազմում քարանձավի գավթի նման։ Մի քանի քայլ հեռու, պանդոկի շեմքին պպզած մայրը, մի կին, իդեպ ոչ հաճելի, բայց այդ րոպեին սրտառուջ տեսքով օրորում էր երեխաներին մի երկար պարանի միջոցով և աչքերով հսկում նրանց, վախենալով որևէ արկածից այն կենթանական ու երկնային արտահայտությամբ, որ հատուկ է մայրությանը։ Յուրաքանչյուր տարուբերումին շղթայի օղակները զայրույթի ճիչի նմանող սուր ճռոց էին արձակում։ Փոքրիկ աղջիկները զմայլում էին, մայր մտնող արևը խառնվում էր այս հրճվանքին և ոչ մի բան այնքան հրապուրիչ չէր, ինչքան պատահականության այս քմահաճույքը, որ տիտանների շղթան դարձրել էր քերոբեների ճոճ։ Փոքրիկներին օրորելով հանդերձ, մայրը կեղծ ձայնով մրմնջում էր այդ ժամանակ հայտնի մի ռոմանս. «Այսպես է պետք», ասում էր մի մարդիկ։ Նրա երգը և աղջիկներին հսկելը թույլ չէին տալիս, որ լսի ու տեսնի փողոցում տեղի ունեցող բաները։ Բայց մեկը մոտեցել էր նրան, երբ նա սկսում էր ռոմանսի առաջին քառյակը, և հանկարծ նա լսեց մի ձայն, որ նրա ականջին խիստ մոտից ասում էր. «Ինչ սիրուն երեխաներ ունեք, տիկին»։ «Գեղեցիկ ու քնքուշ իմոժինին», պատասխանեց մայրը շարունակելով ռոմանսը, ապա շուռ եկավ։ Քիչ հեռու մի կին էր կանգնել։ Այս կինն էլ մի երեխա ուներ գրկած։ Բացի դրանից նա շալակել էր և մի մեծ տոպրակ, որ թվում էր բավական ծանր։ Այս կնոջ երեխան մեկն էր այն աստվածային էակներից, որ երբևէ կարելի է տեսնել։ Դա մի փոքրիկ աղջիկ էր, 2-3 տարեկան և կարող էր մյուս երկուսի հետ մրցել ճաշակավոր արթուզարթով։ Գլխին նուրբ կտորից ժապավեններով զարդարված գլխարկ, իսկ մարմնին էլ ժանեկազարդ ժիլետ։ Վեր բարձրացած շրջազգեստի ծալքից երևում էր նրա սպիտակ մսուտ ու ամրակազմ ազդրը։ Նա շատ դուրեկան, վարդագույն ու առողջ դեմք ուներ։ Փոքրիկ գեղեցկուհին իր թշերը կծելու ցանկություն էր առաջացնում։ Նրա աչքերի մասին միայն մի բան կարելի էր ասել, որ շատ խոշոր պետք է լինեին ու սքանչելի թարթիչներ ունեին։ Նա քնած էր։ Քնած էր այն բացարձակ վստահության քնով, որ հատուկ է այդ տարիքին։ Մայրերի բազուկները գուրգուրանքից են շինված և երեխաներն այդտեղ խոր քնում են։ Մայրն աղքատիկ ու տխուր էր երևում։ Նա ուներ այն բանվորուհու տեսքը, որ ձգտում է կրկին գեղչկուհի դառնալ։ Նա ջահել էր։ Գեղեցիկ էր։ Գուցե, բայց այդ արթուզարթով չէր երևում։ Նրա մազերը, որից մի խարտյաշ գանգուր դուրս էր եկել, թվում էին շատ խիտ, բայց խստորեն անհետացել էին տգեղ, սեղմված, նեղ ու կզակի մոտ հանգուցված մոլերանդ կանանց հատուկ գլխանոցի տակ։ Եթե գեղեցիկ ատամներ ունես, ծիծաղը ցուցադրում է դրանք։ Բայց այդ կինը չէր ծիծաղում։ Երևում էր, որ նրա աչքերը վաղուց է չեն չորացել։ Նա գունատ էր և խիստ հոգնած ու հիվանդ տեսք ուներ։ Նա դիտում էր իր բազուկներում քնած փոքրիկ աղջկան իր երեխային սնուցած մոր հատուկ հայացքով։ Շալի ձևով ծալված մի լայն ու կապույտ թաշկինակ, նման նրանց, որով հաշմանդամներն են իրենց քիթը սրբում, ծանրորեն ծածկում էր նրա իրանը։ Նրա ձեռքերն արևակեզ էին և ամբողջովին ծածկված կարմիր բծերով, ցուցամատն ասեղից կարծրացել ու հերձոտել էր։ Հայքել էր բրդե կոշտ ու տձև վերարկու, բամբակե կտորից շրջազգեստ ու կոպիտ կոշիկներ։ Այդ կինը Ֆանտինն էր։ Ֆանտինն էր և դժվար էր ճանաչել նրան, բայց եթե ուշադրությամբ քննեիր, կնկատեիր նրա գեղեցկությունը։ Մի տխուր ծալք, որ նման էր հեգնանքի սկզբնավորության, խորշոմում էր նրա աչայտը։ Ինչ վերաբերում է նրա արթուզարդին, մուսլինի ու ժապավենների այդ օթային արթուզարդին, որ կարծես ուրախությամբ, խելահեղությամբ ու երաժշտությամբ էր կատարված և լի էր չխչխկան բոժոժներով ու եղրևանու անուշահոտությամբ, ցնդել էր այն գեղեցիկ ու փայլուն եղյամի նման, որ արևի տակ ադամանդի տեղ է ընդունում, բայց հալչում է մնում ամբողջովին սև ճյուղը։ Լավ խեղկատակությունից հետո 10 ամիս էր անցել։ Դժվար չէ գուշակել, թե ինչ էր տեղի ունեցել այդ 10 ամսվա ընթացքում։ Լքումից հետո նեղություն։ Ֆանտինն անմիջապես իր տեսադաշտից կորցրել էր ֆավորիտին, Զեֆինին ու Դալիային։ Կապը տղամարդկանց կողմից խզվելուց հետո կտրվեց նաև կանանց կողմից։ 15 օր հետո նրանք խիստ կզարմանային, եթե ասեիր, թե բարեկամուհիներ են եղել։ Այդ բարեկամությունն այլևս գոյության իրավունք չուներ։ Ֆանտինը մնացել էր մենակ։ Իր երեխայի հոր մեկնելուց հետո այսպիսի բաժանումներն ավաղ անդարձ են։ Նա մնաց բոլորովին առանձնացած, աշխատելու սովորությունը նվազած և զվարճանալու ցանկությունն աճած։ Թոլոմիեսի հետ ունեցած կապի պատճառով նա տրամադրվել էր արհամարել իր իմացած փոքր արհեստը, կարևորություն չէր տվել եկամտի աղբյուրներին և դրանք էլ ցամաքել էին։ Ոչ մի եկամուտ չէր մնացել։ Ֆանտինը հազիվ կարդալ գիտեր, իսկ գրել չէր իմանում։ Մանուկ հասակում նրան սովորեցրել էին միմիայն իր անունը ստորագրել։ Մի անգամ հանրային գրագրի միջոցով մի նամակ էր գրել Թոլոմիեսին, ապա երկրորդը և երրորդը։ Թոլոմիեսը ոչ մեկին էլ չէր պատասխանել։ Մի անգամ Ֆանտինը լսեց, թե ինչպես բամբասասեր կանայք նայելով իր աղջկան ասացին, «Միթե կարելի է լրջորեն վերաբերվել այսպիսի երեխաների, դրանց միայն արհամարել կարելի է»։ Այդ ժամանակ նա մտածեց Թոլոմիեսի մասին, որ արհամարում էր իր երեխային և այդ անմեղ էակին լրջորեն չէր վերաբերվում և նրա սիրտը լցվեց այդ մարդու դեմ։ Ինչ անել։ Նա այլևս չգիտեր, թե ում դիմի։ Մի սխալ էր գործել, բայց հոգու խորքում, ինչպես հիշում ենք, մաքուր էր ու առաքինի։ Տարտամորեն նա զգաց, որ գտնվում է թշվառության մեջ ընկնելու նախորյակին և էլ ավելի վատի մեջ գլորվելու մոտ։ Արիություն էր պետք և նա ունեցավ, դիմացկունություն հանդես բերեց։ Մտածեց վերադառնալ իր ծննդավայր քաղաքը, Մոնտրոյ-Սյուր-Մեր։ Այդտեղ գուցե որևէ մեկը ճանաչեր իրեն ու աշխատանք տար։ Այո, բայց պետք է հանցանքը թաքցնել։ Անորոշ կերպով նշմարում էր առաջինից ավելի կսկծալի մի նոր բաժանման հնարավոր անհրաժեշտությունը։ Սիրտը սեղմվեց, բայց որոշում կայացրեց։ Ֆանտինը, հետո կտեսնենք, կյանքի կատաղի արյություն ուներ։ Նա արդեն խիզախորեն հրաժարվել էր զարդարանքներից ու հագել էր կտավե հագուստ, իսկ իր բոլոր մետաքսեղենը, սնդուսները, ժապավեններն ու ժանյակները տվել էր իր աղջկան, միակ հպարտությունը, որ մնացել էր, բայց դա սուրբ հպարտություն էր։ Ինչ որ ուներ, ծախեց և 200 ֆրանկ գոյացավ դրանից, իսկ մանր պարտքերը վճարելուց հետո մնաց մոտավորապես 80 ֆրանկ։ 22 տարեկան հասակում գարնան մի գեղեցիկ առավոտ նա հեռացավ Փարիզից երեխան Շալակին։ Եթե որևէ մարդ տեսներ նրանց անցնելը, կխղճար։ Այդ կինն աշխարում միայն այդ երեխան ուներ, այդ երեխան էլ միայն այդ կինը։ Ֆանտինը սնուցել էր իր երեխային։ Այդ բանն ազդել էր նրա կրծքի վրա և նա մի քիչ հազում էր։ Մենք այլևս առիթ չենք ունենա խոսելու պարոն Ֆելիքս Թոլոմիեսի մասին, ուստի սահմանափակվենք ասելով, որ 20 տարի հետո Լուի Ֆիլիպի թագավորության օրոք նա գավառական խոշոր ազդեցիկ ու հարուստ փաստաբան էր, իմաստուն ընտրող և խստասիրտ երթվյալ դատավոր, բայց միշտ էլ հաճույքի մարդ։ Կեսօրվա մոտերը երբեմն հանգստանալու նպատակով և Լիոյին 3-4 սու վճարելով, այսպես կոչված Փարիզի շրջանակների փոքր հանրակարգերով ճամփորդելով, Ֆանտինը հասավ Մոնֆերմեյ, Բուլանժե փողոցը։ Երբ նա անցնում էր Թենարդիեի պանդոկի առջևից, իրենց ճիվաղային ճոճի վրա հիացած երկու փոքրիկ աղջիկները մի տեսակ շլացում էին պատճառել Ֆանտինին, և նա կանգ էր առել բերկրանքի այս տեսիլքի առջև։ Աշխարում հրապույրներ շատ կան, և այս փոքրիկ աղջիկները երևացին որպես հրապույր այդ մորը։ Նա խիստ հուզված դիտեց նրանց։ Հրեշտակների ներկայությունը դրախտի ազդանշան է։ Նրան թվաց, որ այս խորհրդավոր պանդոկի վրա տեսնում է նախախնամության ձեռքով գրված «այստեղ» բառը։ Ակներև էր, որ այդ փոքրիկները երջանիկ են։ Ֆանտինը նայում էր նրանց, հիանում նրանցով և այնքան էր խանդաղատել, որ այն վայրկյանին, երբ նրանց մայրը շունչ էր քաշում իր երգի զույգ տողերի միջև, այլևս չկարողացավ չասել հետևյալ խոսքը. «Երկուսն էլ գեղեցիկ են, տիկին. ամենակատաղի էակներն էլ զինաթափվում են, երբ նրանց ձագերին փաղակշում ես»։ Մայրն իր գլուխը բարձրացրեց ու շնորհակալություն հայտնեց և անցորդ կնոջը նստեցրեց դռան նստարանին, իսկ ինքը շեմքին էր նստել։ Եվ սկսեցին զրույց անել։ «Իմ անունը Տիկին Թենարդիե է, ասաց փոքրիկների մայրը, մենք ենք բանեցնում այս պանդոգը։ Ապա, դեռ խելքն իր ռոմանսին տված, շարունակեց ատամների միջից. Այդպես է պետք, ես ասպետ եմ և գնում եմ պաղեստին։ Այստիկին Թենարդիեն մի շիկահեր մսուտ մարմնով ու անճոռնի դեմքով կիներ, զինվորական կնոջ տիպ իր ողջապաշնորությամբ։ Եվ զարմանալի բան, նա զանք էր ծախում, դա էլ վեպեր կարդալու շնորհիվ, այլ կերպ առնակերպ կոտրտվող էր։ Հին վեպերը, որ ծվատվել են պանդոկապանուհիների երևակայությունից, երբեմն այսպիսի ազդեցություն են գործում։ Նա դեռ ջահել էր, հազիվ 30 տարեկան լիներ։ Եթե այդ կինը, որ պպզած էր, ուղիղ կանգներ, գուցե նրա բարձր հասակը և տոնավաճառներին հատուկ շրջիկ ու վիթխարի առևտրականների թիկնեղությունը հենց սկզբից էլ սարսափեցնեին Ֆանտինին, խախտեին վստահությունը և ուշաթափեին, մի բան, որ մենք պատմելու ենք։ Մարդու բախտը երբեմն կախված է այն բանից, նստած է նա, թե կանգնած։ Ֆանտինը պատմեց իր կյանքը, միայն թե մի քիչ փոփոխելով։ Այսինքն, եղել էր բանվորուհի, ամուսինը մեռել էր, Փարիզում աշխատանք չէր ճարում և գնում է այլ տեղ աշխատանք փնտրելու իր ծննդավայրում։ Փարիզից դուրս էր եկել այդ առավոտ ոտքով և, որովհետև կրում էր իր երեխային ու հոգնում էր, ապա Վիլմոմբլի հանրակարգին պատահելիս նստել էր, իսկ Վիլմոմբլից ոտքով էր եկել Մոնֆերմեի։ Փոքրիկը մի քիչ քայլել էր, բայց ոչ շատ, որովհետև այնքան փոքր է նա, և պետք էր եղել գրկել, և ի վերջո այդ գոհարը քնել էր։ Եվ այս խոսքի վրա նա մի կրքոտ համբույր դրոշմեց իր աղջկան, որից երեխան արթնացավ։ Նա բաց արեց աչքերը, կապույտ, խոշոր, ինչպես մորն էին, և նայեց։ Ինչի։ Ոչնչի, և ամեն բանի։ Նայեց փոքր երեխաների այն լուրջ և երբեմն էլ խիստ հայացքով, որ նրանց լուսավոր անմեղության գաղտնիքն է մեր առաքինության վերջալույսի առջև։ Կարծես թե նրանք իրենց հրեշտակ են զգում և գիտեն, որ մենք մարդ ենք։ Հետո երեխան սկսեց ծիծաղել և թեև մայրը նրան բռնեց, բայց սահեց իջավ գետին, վազել ցանկացող երեխայի անհաղթելի եռանդով։ Հանկարծ նա նկատեց մյուս երկուսին ճոճի վրա, մեկեն կանգ առավ և ի նշան հիացմունքի լեզուն դուրս հանեց։ Մայր Թենարդիեն քանդեց իր աղջիկների կապը, իջեցրեց նրանց ճոճից ու ասաց, «Երեքով միասին խաղացեք»։ Այս հրեշտակները շուտ են ընտելանում իրար և մի քանի րոպե հետո փոքրիկ Թենարդիեները խաղում էին նորեկի հետ ու փոս էին փորում հողի մեջ։ Անհուն հաճույք։ Այդ նորեկը շատ ուրախ էր։ Մոր բարությունը գրված է մանկիկի ուրախության մեջ։ Նա մի փոքր փայտե ձող էր վերցրել և գործածում էր որպես բահ ու եռանդագին մի փոս էր փորում կարծես ճանճի համար։ Գերեզմանափորի արածը ծիծաղ է հարուցում, երբ դա երեխան է անում։ Կանայք շարունակում էին զրուցել։ «Ինչպես են անվանում ձեր փոքրիկին»։ «Կոզետ»։ «Կոզետ», այսինքն Եպրաքսի։ Փոքրիկի անունը Եպրաքսի էր, բայց մայրը Եպրաքսին դարձրել էր Կոզետ։ Մայրերի ու ժողովրդային քնքուշ ու շնորհալի բնազդով, որ Ժոզեֆան դառնում է Պեպիտա, Ֆրանսուազը Սիլետ։ Ածանցելու մի ձև է սա, որ խառնակում ու շուր է տալիս ստուգաբանների ողջ գիտությունը։ Ես մի տատիկ եմ ճանաչել, որ հաջողել էր Թեոդորը դարձնել գնոն։ «Քանի տարեկան է նա»։ «Շուտով 3-ը կլերանա»։ «Ինչպես իմ Անդրանիկը»։ Այդ միջոցին փոքր աղջիկները խմբված էին խոր անհանգստություն, բայց և երանություն արտահայտող դիրքով։ Մի դեպք էր պատահել, հողից մի խոշոր որդ էր դուրս եկել և երեխաները թե վախեցել էին, թե զմայլվել։ Նրանց պայծառ ճակատներն իրար էին կպչում, կարծես փառապսակի մեջ դրված 3 գլուխ։ «Երեխաները», գոչեց մայր Թենարդիեն, «անմիջապես մտերմանում են, ասես 3 քույր լինեն»։ Այս բառը հանդիսացավ այն կայծը, որ մյուս մայրը հավանաբար սպասում էր։ Նա բռնեց Թենարդիեի ձեռքը, շեշտակի նայեց վրան ու ասաց, «Չեք ուզենա իմ երեխային պահել»։ Տիկին Թենարդիեն մի այնպիսի զարմացական շարժում գործեց, որը ոչ համաձայնություն է, ոչ մերժում։ Կոզետի մայրը շարունակեց. Ինչպես տեսնում եք, ես չեմ կարող աղջկաս ինձ հետ տանել, աշխատանքը թույլ չի տալիս, մնավանդ գավառացիներն այնքան տարօրինակ են. Աստված ինձ մղեց, որ ձեր պանդոկի առջևից անցնեմ. Երբ տեսա ձեր երեխաներին այդպես սիրուն, մաքուր ու գոհ, հուզվեցի և ինքս ինձ ասացի, ահա մի լավ մայր, ճիշտ այդպես երեք քույր կլինեն, բացի դրանից երկար չեմ ուշանա, կվերադառնամ, չեք ուզում երեխայիս պահել? Պետք է մտածել, ասաց տիկին Թենարդիեն, ամսական 6 ֆրանկ կտամ։ Այդ միջոցին ճաշարանից մի տղամարդու ձայն գոչեց, ամսական 7 ֆրանկից ոչ պակաս, 6 ամսվանն էլ առաջուց վճարելով։ 6 անգամ 7, 42, ասաց տիկին Թենարդիեն։ Կտամ, ասաց մայրը։ Եվ 15 ֆրանկ էլ առանձին նախնական ծախսերի համար, ավելացրեց տղամարդու ձայնը։ Ընդամենը 57 ֆրանկ, ասաց տիկին Թենարդիեն, շարունակելով այս թվերի միջից թեթև երգել։ Կտամ, ասաց մայրը, 80 ֆրանկ ունեմ, ծննդավայրս վերադառնալու փող կմնա, եթե ոտքով գնամ, այնտեղ փող կվաստակեմ ու հենց որ մի քիչ հավաքեմ, կվերադառնամ երեխայիս տեսնելու։ Տղամարդու ձայնը շարունակեց. Փոքրիկը հագուստներ ունի՞։ Ամուսինս է, նկատեց տիկին Թենարդիեն։ Իհարկե ունի, խեղճ գանձս, իսկույն իմացա, որ ձեր ամուսինն է, այն էլ լավ հագուստներ, հիանալի հագուստներ, ամեն բան դյուժինով և մետաքսե շրջազգեստներ տիկնոջպես։ Այստեղ են, տոպրակում։
Պետք է դրանք տալ, շարունակեց մարդու ձայնը։
Իհարկե, պետք է տամ, ասաց մայրը, ծիծաղելի կլիներ, եթե երեխայիս մերք հանձնեի։
Ամուսնու դեմքը երևաց։
Շատ լավ, ասաց նա։ Սակարկությունը վերջացավ։ Մայրը գիշերն անցկացրեց պանդոկում, տվեց փողը և այդտեղ թողեց երեխային, կապեց արդեն փոքրացած ու թեթևացած տոպրակը և հաջորդ առավոտն իսկ մեկնեց, հուսալով շուտ վերադառնալ։
Այսպիսի մեկնումները շուտ են կատարվում, բայց դրանք հուսահատություն են, քան թե մեկնում։ Թենարդիեների հարևանուհիներից մեկը հանդիպեց այդ մորը գնալիս և վերադառնալով ասաց.
«Մի քին տեսա հիմա, այնպես էր լաց լինում փողոցում, սիրտս կտրտվեց»։
Երբ Կոզետի մայրը մեկնեց, մարդն ասաց կնկան. «Սրանով կվճարեմ 110 ֆրանկի պարտքս, որի ժամկետը լրանում է վաղը, պակասում է 50 ֆրանկ»։ «Կարող էի բողոքագիր ստանալու կատարածուի դիմավորել, գիտես»։ Երեխաներովդ հիանալի թակարդ ես լարել այդտեղ։
«Առանց գիտակցելու»,
պատասխանեց կինը։